บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนัยยะแห่งพระพุทธดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแก่ท่านกัปปะนะมานพนั้นทรงแสดงคุณลักษณะของบุคคลที่ทำตนให้หลุดพ้นไปจากอำนาจของกิเลสในชาติชรามรณะไปได้ก็ได้แก่พระอรหันตขีณาสพผู้เข้าถึงพระนิพพานมีธรรมอันเห็นแล้วดับรอบแล้วพระอรหันต์เหล่านั้นเป็นผู้ไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งมารและไม่ไปรับใช้มารชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นอย่างแท้จริงพระธรรมเทศนานี้เป็นการแสดงในจุดสูงสุดของการปฏิบัติธรรมตามพระพุทธศาสนาคำว่าอรหันตขีณาสพนั้นเป็นการเรียกชื่อผู้ปฏิบัติธรรมะตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้บางครั้งเราเรียกว่าอรหันตสาวกบ้างบางครั้งก็เรียกว่าอนุพุทธะบ้างบางครั้งก็เรียกว่าขีณาสพแปลว่าผู้มีอาสวะสิ้นแล้วบ้างแต่ก็หมายถึงคนธรรมดาคนหนึ่งที่ใช้ความเพียรพยายามศึกษาและปฏิบัติไปตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้เมื่อถึงจุดหนึ่งก็จะได้บรรลุผลในลักษณะดังกล่าวพระพุทธดำรัสส่วนนี้ทรงชี้ทั้งเหตุและผลที่ทำให้ภริยาบุคคลระดับสูงสุดหลุดพ้นไปจากอำนาจของมารและไม่ต้องไปรับใช้มารว่าเป็นผู้มีธรรมอันเห็นแล้วดับสนิทแล้วคำว่ามีธรรมอันเห็นแล้วนั้นก็เน้นไปที่หลักของสัมมาทิฏฐิที่แปลว่าปัญญาเห็นชอบซึ่งผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมะย่อมได้เคยสนิทศึกษาสดับตับฟังมาว่าสัมมาทิฏฐิคือปัญญาเห็นชอบที่สมบูรณ์นั้นเน้นไปที่ความเห็นชอบในอริยสัจทั้ง4ประการและจะต้องเป็นความเห็นที่เกิดผุดขึ้นจากขั้นตอนแห่งการปฏิบัติตามหลักของศีลสมาธิปัญญามีสิ่งที่เรียกว่าญาณหรือวิชาปรากฏเกิดขึ้นภายในใจของบุคคลผู้นั้นแล้วก็ขจัดกิเลสซึ่งเป็นเหตุแห่งความทุกข์อันมีชื่อต่างๆออกไปใจของท่านก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเครื่องเศร้าหมองใจทั้งหลายเพราะฉะนั้นคำว่าอาสวะที่แปลว่ากิเลสเป็นเครื่องหมักหมมหรือเครื่องหมักดองอยู่ภายในใจก็ดีหรือว่าเรียกว่าตัณหาเป็นต้นก็ดีนั้นเป็นโวหารในการเทศเป็นการแสดงลักษณะของกิเลสในชั้นที่แตกต่างกันออกไปกิเลสประเภทที่เรียกว่าอาสวะอันที่จริงก็คือเรื่องของโลภะโทสะโมหะเหมือนกันแต่ก็หมักหมมอยู่ภายในจิตสันดานของบุคคลตามปกติแล้วถ้าไม่มีอะไรมากระตุ้นจากข้างนอกก็ไม่ฟูขึ้นไปรับอารมณ์เหล่านั้นแต่ถ้าหากว่ามีอะไรมากระตุ้นจะเห็นรูปสวยๆกิเลสประเภทกามาสวะก็บังเกิดขึ้นได้ยินเสียงไพเราะกิเลสประเภทกามาสวะก็บังเกิดขึ้นเป็นต้นหรือมองเห็นสถานะความมีความเป็นต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้หรือปรารถนาความมีความเป็นต่างๆซึ่งมีอยู่ในโลกอื่นที่เข้าใจกันว่าเป็นความสุขสงบประณีตโอภวาสวะก็บังเกิดขึ้นบางครั้งก็มีความคิดความเห็นอะไรที่สมคล้อยกับความเข้าใจของตนหรือตนเข้าใจว่านั่นคือความถูกต้องทิฏฐาสวะอาสวะคือทิฏฐิก็จะฟูขึ้นแล้วก็ผนวกกับความเห็นเหล่านั้นจะเป็นการเพิ่มพูนความเห็นผิดของตนให้สูงยิ่งขึ้นโดยไม่เหตุอะไรก็ตามที่เป็นที่ตั้งแห่งความรุ่มหลงบวมเมามันเกิดขึ้นอวิชชาสวะก็ขึ้นรับแล้วก็ผนวกรวมกันไว้มันก็มีลักษณะที่เก็บหมักหมมสะสมอาการเหล่านี้ถ้ามองในเชิงที่เป็นรูปธรรมผู้ปฏิบัติก็จะเห็นได้ว่าคล้ายๆกับเรามีเชื้อโรคส่วนหนึ่งอยู่ภายในกายแล้วพอรับเชื้อจากข้างนอกมันก็เป็นการเป็นเชื้อบวกเข้ามาคือจากเชื้อใหม่และเชื้อเก่าในที่สุดก็เก็บสะสมหมักหมมอยู่ภายในร่างกายของบุคคลมีกำลังสูงขึ้นมากขึ้นโดยลำดับพอถึงจุดหนึ่งแล้วแกก็จะทำร่างกายของบุคคลให้อ่อนแอทุรพลลงไปโดยลำดับฉันใดจิตใจของบุคคลที่เก็บสะสมกิเลสประเภทที่เรียกว่าอาสวะเอาไว้ภายในใจก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันฉะนั้นแต่บางครั้งที่ทรงเรียกคำว่าตัณหานั้นก็คืออาการของอาสวะที่เกิดฟูขึ้น แล้วก็บังคับจิตใจให้สายไปดิ้นไปแกว่งไปซัดสายไปในอารมณ์ต่างๆจิตใจของบุคคลไปกำหนดด้วยกามาสวะวะหน้าใคร่กามตัณหาก็พรั่นไปในอารมณ์เหล่านั้นถ้ากำหนดด้วยภวาสวะภวะตัณหาก็บังเกิดขึ้นพรั่นไปในความเป็นเหล่านั้นซึ่งแสดงเห็นได้ว่าล้วนแล้วแต่เป็นอาการต่อเนื่องถึงกันของกิเลสประเภทต่างๆไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตามเมื่อฝ่ายหนึ่งเกิดฝ่ายหนึ่งก็จะต้องเกิดติดตามมาเมื่อฝ่ายหนึ่งดับฝ่ายหนึ่งก็จะต้องดับตามไปด้วยลักษณะของความเห็นธรรมหรือมีธรรมอันเห็นแล้วที่ทรงแสดงไว้ในชั้นต่างๆนั้นก็ไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องถึงขั้นของพระอรหันต์เสมอไปแต่จริงแล้วความเป็นผู้มีธรรมอันเห็นแล้วหรือว่าผู้เป็นผู้เห็นธรรมนั้นสามารถที่จะรู้ที่จะเห็นกันได้ในขั้นต่างๆตามสมควรแก่พื้นฐานสติปัญญาของบุคคลที่เพ่งพินิจพิจารณาถึงธรรมะเหล่านั้นข้อนี้พึงดูในชั้นของศีลบุคคลก็มีธรรมอันเห็นแล้วได้เช่นว่าเมื่อได้ศึกษาได้สมาทานศีลไปแล้วก็มีการตรวจสอบดูศีลของตนว่าตั้งแต่เริ่มสมาทานศีลรักษาศีลมานั้นศีลของตนมีความบกพร่องหรือสมบูรณ์อย่างไรหรือไม่จะเห็นในส่วนของความบกพร่องก็ชื่อว่าเห็นแล้วในส่วนที่เห็นของความสมบูรณ์ก็ชื่อว่าเห็นแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเห็นส่วนของความบกพร่องก็จะพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ดีขึ้นถ้าเห็นในความสมบูรณ์ก็พยายามรักษาไว้แต่ก็ชั้นศีลนั้นถือว่าชั้นแรกก็จะพยายามเพิ่มพูนให้สูงขึ้นไปโดยลำดับดังนั้นการมองศีลโดยเห็นความสะอาดความหมดจดของศีลจึงจัดเป็นอนุสติที่เรียกว่าศีลานุสติประการหนึ่งหรือบางครั้งบุคคลมีกุศลเจตนาในการบริจาคทานหรือบำเพ็ญความดีอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็มองย้อนกลับไปถึงกุศลเจตนาที่เป็นเบื้องต้นของการบริจาคว่ากุศลเจตนาที่เป็นเหตุให้บริจาคมันปรากฏขึ้นภายในใจของตนนั้นเป็นกุศลเจตนาที่ประกอบด้วยอะไรบ้างเมื่อพิจารณาตรวจสอบแล้วจะมองเห็นว่าเป็นกุศลเจตนาที่ประกอบด้วยกุศลล้วนๆหรือประกอบด้วยความปรารถนาในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามก็ถือว่าเป็นเรื่องที่บุคคลเห็นมองเห็นทั้งสองด้านและในที่สุดเมื่อบริจาคเข้าไปบริจาคลงไปก็ตรวจสอบถึงขณะของการบริจาคทั้งก่อนให้ขณะให้และหลังจากให้ไปแล้วมองเห็นสภาพจิตของตนไม่มีเครื่องขุ่นมัวเศร้าหมองใจบังเกิดขึ้นก็จะเกิดปีติปราโมทย์ขึ้นภายในใจแต่ถ้ามองเห็นส่วนที่ขุ่นมัวเศร้าหมองบังเกิดขึ้นก็จะเพียรพยายามแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลดละบรรเทาให้เบาบางลงไปนี้ก็ชื่อว่าเป็นการเห็นในชั้นหนึ่งเหมือนกันพระเจ้าทรงแสดงไว้เป็นกรรมฐานประเภทที่เรียกว่าจาการุสติคือการย้อนระลึกการหวนระลึกถึงการเสียสละการบริจาคของตนจนถึงขั้นตอนของการประพฤติปฏิบัติที่ชื่อว่ามีธรรมอันเห็นแล้วจะในชั้นของการปฏิบัติสมถกรรมฐานผู้ปฏิบัติจะใช้อารมณ์อะไรเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติก็ตามจะเป็นการตั้งสติระลึกดูอยู่ที่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกก็มองเห็นลมของตนทั้งขาเข้าและขาออกหรือกำหนดบทภาวนาว่าพุทโธพุทโธสติสัมปชัญญะก็อยู่กับพุทโธไม่พรากไปจากลมซึ่งตนหายใจอยู่ในขณะนั้นและเมื่อความสงบที่ทรงใช้คำว่ากายสังขารสงบคือลมสงบลงไปก็เห็นชัดภายในใจของตนว่าขณะนี้กายสังขารสงบลงไปคือลมหายใจเบาลงไปบางครั้งลมหายใจแผ่วหายไปก็มองเห็นชัดในขณะนั้นๆว่าลมหายใจได้แผ่วและเบาหรือสงบลงไปพอตั้งสติระลึกอยู่ในที่นั้นๆ นี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้มีธรรมเห็นแล้วระดับของสมถกรรมฐานแม้ในการมองของอิริยาบถ ทั้งหลายที่บุคคลใช้อิริยาบถเคลื่อนไหวไปมีสติระลึกรู้ทันอิริยาบถต่างๆในขณะนั่งก็รู้ว่าขณะนี้เรานั่งอยู่ในขณะยืนก็รู้ว่าขณะนี้เรายืนอยู่ในขณะเดินก็รู้ว่าขณะนี้เราเดินอยู่แม้ในขณะนอนก็รู้ว่าขณะนี้เรานอนอยู่ก็ชื่อว่ามีธรรมเห็นแล้วในระดับหนึ่งคือระดับของกรรมฐานที่เราเรียกว่าอิริยาปทปภะคือหมวดของอิริยาบถแม้แต่บุคคลซึ่งมีสติสัมปชัญญะระลึกรู้อยู่ในอิริยาบถ ทั้งหลายที่ใช้ไปในขณะนั้นๆไม่ว่าจะเป็นเดินยืนเดินนั่งนอนนั่งนอนคู่แขนเหยียดแขนหยิบของรับประทานอาหารกินดื่มลิ้มพูดคิดเป็นต้นคือรู้ทันอารมณ์เหล่านั้นก็ถือว่ามีธรรมเห็นแล้วอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งเป็นลักษณะของกรรมฐานแล้วก็ดำเนินเรื่อยมาโดยลำดับแม้ในการเห็นความปฏิกูลต่างๆที่มีปรากฏอยู่ภายในร่างกายของตนและร่างกายของบุคคลอื่นจนสามารถถ่ายถอนความกำหนัดเพลิดเพลินยินดีระเริงหลงอยู่ในรูปร่างกายของตนและรูปร่างกายของบุคคลอื่นได้ก็ชื่อว่ามีธรรมอันเห็นแล้วอีกชั้นหนึ่งเราเรียกว่ากายคตาสติบ้างเรียกว่าปฏิกูลปัพพะบ้างแต่ก็สรุปแล้วก็คือว่าในความรู้ความเห็นเหล่านั้นมีข้อที่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นความเห็นหรือไม่เป็นความเห็นก็อยู่ที่กิเลสจะต้องสงบลงจะสงบลงในชั้นใดนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้ากิเลสสงบลงได้ในชั้นใดชั้นหนึ่งก็ชื่อว่าเป็นความเห็นธรรมหรือมีธรรมะอันตนได้เห็นแล้วในฐานะนั้นๆแม้แต่การพิจารณาแยกกายออกเป็นส่วนๆเป็นดินน้ำลมไฟแล้วก็พยายามแยกย่อยออกไปเห็นว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำลายน้ำตาน้ำมูกน้ำเหงื่อเป็นต้นล้วนแล้วแต่เป็นธาตุซึ่งเกาะกลุ่มกันเข้าประชุมกันเข้ารวมเรียกว่าเป็นคนเป็นสัตว์แต่วันนั้นก็สักแต่ว่าธาตุเมื่อธาตุเหล่านั้นแยกย่อยออกไปความเป็นคนเป็นสัตว์ก็หายไปร่างกายของบุคคลนั้นดูแล้วก็เหมือนกับเนื้อที่เขาชำแหละขายกันในท้องตลาดเมื่อก่อนก็เป็นรูปของโครูปของกระบือรูปของสัตว์ประเภทต่างๆแต่เมื่อเขาแยกย่อยออกไปแล้วก็หาความเป็นโคเป็นสัตว์ไม่ได้ร่างกายของสัตว์เหล่านั้นชั้นใดร่างกายของเราก็ชั้นนั้นร่างกายเราชั้นใดร่างกายของสัตว์เหล่านั้นก็ชั้นนั้นแล้วก็เกิดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดความเพลิดเพลินเริงหลงความยึดติดต่างๆที่เคยมีอยู่อย่างน้อยในชั้นใดชั้นหนึ่งก็ชื่อว่าเป็นผู้มีธรรมเห็นแล้วในระดับหนึ่งแม้แต่ว่าการไปมองเห็นซากศพหรือว่าคนตายหรือไปในงานศพอะไรต่างๆแล้วมองจากศพมาหาเราหรือมองจากเราไปหาศพและมองจากเพื่อนฝูงที่กำลังนั่งกันอยู่ในขณะนั้นๆแล้วเกิดธรรมสังเวชสลดจิตปรงตกในชีวิตทั้งหลายว่าในขณะที่เรามาพร้อมกันเพื่อทำบุญอุทิศให้แก่คนซึ่งตายไปแล้วก็เป็นซากศพจุดนั้นในวันต่อไปเราก็จะต้องตกอยู่ในสภาพอย่างนั้นไม่พ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้เพราะนั้นก็คือธรรมะคือธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเองสภาวะมันเป็นอย่างนั้นเองไม่มีใครที่จะล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้นี่ก็ชื่อว่ามีธรรมอนิจแล้วคราวนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายจะเห็นว่าการมองเห็นในลักษณะนี้ของพระอริยเจ้าทั้งหลายในอดีตเช่นการที่พระสารีบุตรท่านไปดูมรสพแล้วก็มองดูทั้งผู้ดูและผู้แสดงว่าในที่สุดจะต้องจบตรงที่ความตายอายุจะไม่ยืนไปเกิน100ปีถ้าเกิน100ปีก็ต้องตายเพราะชราประโยชน์จากการดูจริงๆนั้นจึงไม่มีชีวิตควรจะมีประโยชน์มากกว่านั้นแล้วในที่สุดท่านก็ออกแสวงหาธรรมะจนได้พบราชจิและได้ฟังธรรมะในพุทธสำนักได้ประพฤติปฏิบัติตามมรรคอรหันต์ในที่สุดนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้มีธรรมอันเห็นแล้วในชั้นหนึ่งดังนั้นคำว่ามีธรรมอันเห็นแล้วจึงใช้ได้ในที่ทั่วไปไม่ว่าจะมองไปในกลุ่มของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานคือดูส่วนใดส่วนหนึ่งของกายหรือสภาพชีวิตต่างๆที่มีอยู่ปรากฏอยู่ในขณะนั้นๆอาจจะมองใบไม้เหลืองที่หล่นมาจากแล้วก็มองเทียบเคียงเข้ามาหาตนว่าแม้ตนเองก็มีลักษณะคล้ายๆกับใบไม้เหลืองเหล่านั้นเองโอกาสที่จะหล่นจากขั้วนั้นใกล้เข้ามาเต็มทีและไม่แน่เสมอไปว่าจะหล่นเมื่อมันเหี่ยวเฉาลงไปจริงๆอาจจะหล่นลงไปเพราะถูกลมกระแทกหรือถูกเพราะถูกการกระทำของบุคคลอื่นหรืออาจจะเกิดเพราะอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ชีวิตเราก็มีลักษณะเช่นเดียวกันในขณะนี้เราอาจจะรู้สึกว่าเรายังมีชีวิตอยู่แต่ในโอกาสต่อไปในขณะใดขณะหนึ่งนั้นความแตกดับของชีวิตก็จะเกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นตามปกติธรรมดาหรืออาจจะเกิดขึ้นเพราะอุบัติเหตุหรืออาจจะเกิดขึ้นเพราะการกระทำของตนเองหรืออาจจะเกิดขึ้นเพราะการกระทำของบุคคลอื่นก็ได้แล้วเมื่อมองเห็นแล้วก็ปล่อยวางความยึดถือในเรื่องบางเรื่องลงไปได้ลดละบรรเทาความพึ่งเครียดความอาฆาตพยาบาทความจองเวรซึ่งกันและกันโดยมองเห็นว่าเอาก็จริงแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเราจะโกรธเขาหรือไม่โกรธเขาเขาก็ตายเหมือนกันเราจะฆ่าเขาหรือไม่ฆ่าเขาก็จะตายเหมือนกัน แต่การที่เราหยุดการฆ่าเขาแล้วมาฆ่าความโกรธนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่เขาด้วยและเป็นประโยชน์แก่เราด้วยเป็นการปิดประตูอบายสำหรับตัวเองเปิดประตูสวรรค์สำหรับตัวเองและในที่สุดก็งดเว้นความรุนแรงในลักษณะต่างๆลงไปความคิดในลักษณะนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีธรรมให้เห็นแล้วในฐานะนั้นๆและการปฏิบัติเหล่านี้ในขั้นตอนของการปฏิบัติตามหลักของสติปัฏฐานหรือว่าพระสูตรอื่นที่ทรงแสดงไว้หากว่าเป็นความรู้ความเห็นที่ปรากฏเกิดขึ้นในขณะนั้นๆจะในขณะที่ตรวจสอบดูเวทนาถึงบังเกิดขึ้นทางกายหรือทางจิตก็ตามคือบังเกิดขึ้นที่กายจิตเป็นตัวเสวยจิตเป็นตัวรับรู้เวทนาเหล่านั้นหรือเกิดขึ้นภายในจิตใจโดยตรงแล้วก็จิตเป็นตัวเสวยรับรู้ที่ท่านเรียกว่ากายิกทุกข์หรือทุกข์กายเจตสิกกระทุกคือทุกข์ที่เกิดขึ้นแก่ใจอันเป็นเวทนาหรือในส่วนของความสุขก็มีลักษณะเช่นเดียวกันบุคคลมีสติระลึกรู้ในเวทนาที่ปรากฏขึ้นในขณะนั้นๆเช่นเมื่อสุขเวทนาบังเกิดขึ้นก็รู้ว่าขณะนี้เรากำลังสวยสุขเวทนาอยู่แล้วเพ่งพินิจดูอยู่ที่สุขเวทนาเหล่านั้นก็จะเห็นว่าเวทนานั้นมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปอาจจะสุขสูงขึ้นอาจจะคงอยู่นิดๆและอาจจะลดลงโดยลำดับแต่อาจจะเปลี่ยนเป็นความทุกข์ทุกแล้วก็เปลี่ยนเป็นความสุขสลับกันไปอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ท่านทีฆนคะว่าในขณะใดที่เสวยทุกขเวทนาในขณะนั้นก็ไม่ได้เสวยสุขเวทนาในขณะใดที่เสวยสุขเวทนาในขณะนั้นก็ไม่ได้เสวยทุกขเวทนาก็มองเห็นถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของเวทนาตามที่สวดสาธยายกันในตอนธรรมบัดเช้าที่ว่ารูปังอนิจจังรูปเป็นของไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาเป็นของไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาเป็นของไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงก็อาจจะพิจารณาในขันธ์ทั้ง5ประการเหล่านั้นมองพินิจพิจารณาดูเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนจริงๆทั้งส่วนที่เป็นรูปร่างกายคือรูปและส่วนที่เป็นนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณล้วนแต่มีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปไม่คงที่ก็จะรู้สึกปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งหลายลงไปใจจะมีความสงบมีความเยือกเย็นปรากฏเกิดขึ้นนี่ก็ชื่อว่าเป็นผู้มีธรรมอันเห็นแล้วในระดับหนึ่งในการปฏิบัตินั้นก็จะเดินเรื่อยไปจนถึงจุดหนึ่งที่ท่านเรียกว่าธรรมจักขุคือมีธรรมที่เห็นแล้วนั่นเองหรือว่ามีดวงตาเห็นธรรมคำว่าดวงตาเห็นธรรมในที่นี้ไม่ได้เน้นไปที่มังสะจักขุคือตาธรรมดาธรรมดาแต่เน้นไปที่ปัญญาจักขุคือตาปัญญาบางครั้งท่านก็เรียกว่าวิปัสสนาปัญญาคือความรู้ความเห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนถึงความจริงในสิ่งเหล่านั้นความจริงในสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างไรก็เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งตามความเป็นจริงในสิ่งเหล่านั้นอย่างความรู้ความเห็นที่บังเกิดขึ้นแก่พระอริยเจ้าระดับโสดาบันขึ้นไปนั้นท่านจะเห็นเหมือนกันว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาคำว่าสิ่งนั้นพึงสังเกตว่าจะหมายถึงทั้งรูปธรรมและส่วนที่เป็นนามธรรมหรืออรูปธรรมเพราะว่าสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนในโลกนั้นก็มีเฉพาะนิพพานเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเองนิพพานจึงอยู่นอกกฎของไตรลักษณ์นิพพานท่านจึงเรียกว่าวิสังขารที่พระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าวิสังขารคตังกิตตังคือจิตเข้าถึงวิสังขารอันไม่มีการปรุงแต่งเมื่อไม่มีการปรุงแต่งก็เป็นของเที่ยงแท้แน่นอนโลกนั้นเป็นของไม่เที่ยงนิพพานเป็นของเที่ยงโลกเป็นทุกข์นิพพานเป็นสุขลูกเป็นโลกโลกเป็นอัตตานิพพานเป็นอนัตตาคือว่างจากตัณหาว่างจากมานะและว่างจากทิฏฐิว่างจากตัวจากตนด้วยประการต่างๆเพราะฉะนั้นในแง่นอกจากนิพพานแล้วในแง่ของโลกียธรรมทั้งหลายล้วนแล้วแต่เป็นของที่ตกอยู่ในสภาพของไตรลักษณ์ทั้งสิ้นคือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะนั้นมองไปมองมาก็มาได้บทสรุปที่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาความรู้ความเห็นเหล่านี้จะสามารถขจัดความมืดบอดความหลงในอารมณ์ทั้งหลายออกไปจากจิตใจของบุคคลได้และแม้จะประสบความพลัดพรากความเปลี่ยนแปลงความสูญเสียอะไรก็ตาม โดยพื้นฐานของความคิดที่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดานั่นเองจะกลายเป็นหลักใจให้เกิดญาณปัญญารู้ทันอารมณ์เหล่านั้นและปรงตกในอารมณ์เหล่านั้นไม่ปล่อยให้ความโศกเป็นต้นเข้าครอบงำกัดกร่อนจิตใจของตนเองให้เปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปเช่นชาวโลกทั้งหลายซึ่งยังมีความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์เหล่านั้นอยู่คนนี้พึงดูตัวอย่างนางมัลลิกาเทวีผู้เป็นมเหสีของพันธุระเสนาบดีท่านเป็นพระยะสาวกระดับโสดาบันที่มีธรรมเห็นแล้วว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาเมื่อสามีกับลูกชายของท่านได้ถูกลวงไปฆ่าหมดในคืนเดียวกันคนมาแจ้งข่าวให้ท่านทราบท่านไม่ได้แสดงออกมาแม้ทางสายตาไม่พูดอะไรสายตาก็ไม่แสดงความโศกเศร้าเสียใจออกมาแต่ประการใดจนนางทาสีเดินมาทำของแตกพระสารีบุตรซึ่งนั่งอยู่ด้วยเขาต้องการจะให้สตินางว่าสิ่งที่มีความแตกดับเป็นธรรมดาได้แตกดับไปแล้วบุคคลไม่ควรจะคิดอะไรนางก็ดึงจดหมายออกมาจากชายพกแล้วอ่านถวายพระธิระว่าแม้แต่สามีและลูกชายทั้งหมดถูกฆ่าตายดิฉันยังไม่คิดอะไรจะมาคิดอะไรกับจานแตกเพียงนิดเดียวเท่านั้นเองนี่เป็นการแสดงเห็นว่าความคำว่ามีธรรมมันเห็นแล้วหรือว่าเห็นธรรมแล้วนั้นจะต้องมีผลที่เข้าถึงใจจิตใจของบุคคลมีความสงบขึ้นมีความสะอาดขึ้นมีปัญญาเป็นเครื่องกำกับคล้ายๆกับมีภูมิป้องกันโรคในตัวของมันเองแม้จะเกิดอารมณ์อะไรมากระแทกกระทันจากภายนอกรุนแรงขนาดนั้นจิตใจของบุคคลก็จะไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์เหล่านั้นนี่ก็คือลักษณะของคำว่ามีธรรมมันเห็นแล้วจริงๆคือเห็นอย่างแท้จริงจากจุดนี้เองจากถ้อยคำสั้นๆที่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาบุคคลอาจจะมองไปในแวดวงชีวิตของตนเองก็จะเห็นว่าทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นโดยกฎธรรมดาทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งสิ่งของทั้งปิยชนคนที่รักของเราทั้งอปิยชนคนนั้นไม่เป็นที่รักของเราและคนที่เรามีความรู้สึกเฉยๆสัตว์สังขารทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นโดยเหตุโดยปัจจัยตามธรรมดาของเขาแล้วถึงคราวจะแตกดับนั้นเราเองเราก็ไม่รู้ว่าแตกดับเมื่อไหร่เขาเองเขาก็ไม่รู้ว่าแตกดับเมื่อไหร่แต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือต้องแตกดับเมื่อแตกดับก็คือแตกดับเมื่อเปลี่ยนแปลงก็คือเปลี่ยนแปลงเมื่อบุบสลายไปก็คือบุบสลายไปใจก็ปรงตกในอารมณ์เหล่านั้นคนนี้พึงสังเกตว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้บุคคลได้สนับถึงความจริงตั้งแต่ในขั้นของการต้องพลัดพรากในชีวิตของตนเช่นว่าญาติพี่น้องตายไปก็ทรงแนะนำสั่งสอนว่าการร้องไห้การเสียใจถึงเพื่อนชนคนที่รักนั้นไม่ได้อะไรขึ้นมาญาติที่ตายไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเราร้องไห้เสียใจเราเองก็ต้องผายผอมคลุมตมซึมเศร้าไปด้วยประการต่างๆศัตรูของเราเองก็จะชื่นชมยินดีในความวิบัติของเราเองการกระทำในลักษณะนี้จึงไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาแต่ในขณะเดียวกันก็ทรงสอนให้ทำในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อคนตายเช่นว่าการบำเพ็ญกุศลอุทิศไปให้แก่คนตายเป็นการบูชาคนตายเป็นการแสดงออกซึ่งญาติธรรมคือธรรมะระหว่างญาติจะพึงปฏิบัติต่อกันเป็นต้นนั่นก็คืออะไรคือเรื่องที่แตกดับไปแล้วก็คือแตกดับไปแล้วเป็นการสอนให้เห็นธรรมในชั้นหนึ่งในระดับหนึ่งไม่ไปพยายามแก้ไขเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ให้ธรรมในสิ่งที่เป็นไปได้และสามารถที่จะทำได้ดังนั้นในชั้นของเรือนใจผู้ปฏิบัติก็จะเห็นว่าเป็นแนวเดียวกันคือข้อที่ทรงสอนเรื่องอุเบกขาอุเบกขานั้นก็คือสิ่งที่เป็นไปตามธรรมดาได้เป็นไปตามธรรมดาแล้วถ้าใครจะฝืนคติแห่งธรรมดาเหล่านั้นก็จะเป็นการสร้างปัญหาให้ทับทวีขึ้นภายในจิตใจในขั้นตอนของการดำรงชีวิตนั้นบุคคลอาจใช้เมตตาได้ในขณะหนึ่งในอารมณ์หนึ่งใช้กรุณาได้ในขณะหนึ่งในอารมณ์หนึ่งใช้มุทิตาได้ในขณะหนึ่งในอารมณ์หนึ่ง แต่ยามที่คนต้องประสบความพิบัติด้วยกรรมของเขาเองนอกวิสัยที่ใครจะไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เพราะในโลกนี้แม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ไม่สามารถแก้ไขกรรมที่เป็นอดีตได้ใจของบุคคลก็ต้องปรงให้ตกในอารมณ์ดอดนั้นเห็นการต่อสู้การล้างผลาญของคู่เวรทั้งหลายทั้งส่วนจ้อยและส่วนใจถ้าจะทำใจให้ลำเอียงโดยฉันทากติในกลุ่มหนึ่งก็จะมีโทสากติในกลุ่มหนึ่งมีโทสากติในกลุ่มหนึ่งก็จะมีฉันทากติในกลุ่มหนึ่งใจร้อนทั้งสองฝ่ายคือหลบไปทางซ้ายก็ร้อนหลบไปทางขวาก็ร้อนทำอย่างไรใจจึงจะเจนแล้วก็สอนให้ปรงใจลงไปตามกฎของกรรมว่าเป็นเรื่องของกรรมสัตว์ทั้งหลายนั้นเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมใดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นนั่นก็คือว่าเป็นการมองเห็นธรรมหรือมีธรรมเห็นแล้วในชั้นหนึ่งบุคคลจะได้หลักใจเหมือนกับเสร็จภารกิจการงานที่จะต้องจัดจะต้องทำแล้วก็เข้านอนเพื่อพักผ่อนให้ร่างกายและจิตใจมีกำลังพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจของตนซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่เหมาะสมแก่ลักษณะของอารมณ์เหตุการณ์กรณีนั้นๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของบุคคลคำว่าเมตธรรมเห็นแล้วจึงเน้นไปที่การใช้สติสัมปชัญญะและความเพียรพยายามระลึกรู้ในอารมณ์ทั้งหลายตามความจริงของสิ่งเหล่านั้นรู้ในส่วนของอัปยากตธรรมหรือส่วนของทุกขสัจว่าเป็นสิ่งที่จะต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยเมื่อแกเป็นไปอย่างไรแกก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นเป็นเรื่องธรรมดารู้ถึงกลุ่มของสมุทัยสัตว์ว่าเป็นสิ่งที่มีทุกข์มีโทษควรแก่การลดละบรรเทาให้เบาบางลงไปรู้ในกลุ่มของนิโรธสัตว์ว่าเป็นเป้าหมายที่พึงกระทำบำเพ็ญพึงกระทำให้แจ้งและรู้ในส่วนกลุ่มของมรรคสัตว์ว่าเป็นข้อธรรมที่ควรแก่การมือประพฤติปฏิบัติแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมในขณะนั้นๆในกาละในอารมณ์นั้นๆก็จะได้รับประโยชน์ตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติแห่งตนต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป